Λοιπόν, να σας καλησπέρισουμε όλους εκ μέρους της Φιλελεύθερης Συμμαχίας το πρώτο κύκλο ανοιχτών σεμιναρίων που διοργανώνουμε με θέμα που αφορούν την ιδεολογία του φιλελευθερισμού σε σχέση με κάποια σύγχρονα ζητήματα για τα οποία υπάρχει σχετικός προβληματισμός. Αυτό το κύκλο σεμιναρίων το διοργανώνει η Φιλελεύθερη Συμμαχία σε συνεργασία με το υποσύστατο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΗΜΟ όπως το λέμε, το οποίο πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί τους επόμενους μήνες. Έχει σκοπό τη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών και αρχών μέσα από μια σειρά σεμιναρίων, εκδόσεων, εκδηλώσεων κλπ. Τα οποία τώρα τα προγραμματίζουμε και για τα οποία θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς όλους σας. Το σημερινό θέμα μας, όπως γνωρίζετε, ονομάζεται Φιλελευθερισμός και Ελευθερία της Έκφρασης. Η ελευθερία της έκφρασης εγγράφεται στο σκληρό πυρήνα του προγράμματος του πολιτικού του διαφωτισμού και του κλασικού φιλελευθερισμού. Εν πολλής αποτελεί την κορονίδα του πολιτικού φιλελευθερισμού. Για χρόνια θεωρούσαμε πως είναι ένα ζήτημα η ελευθερία της έκφρασης, η οποία είναι δεδομένο, αποτελεί μια κατάκτηση της κοινωνίας της Δύσης. Ωστόσο φαίνεται πως τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και να υπάρχει αμφισβήτηση για τις αρχές του φιλελευθερισμού και για την ελευθερία της έκφρασης, όχι μόνο στις κοινωνίες εκτός της Δύσης, στις κοινωνίες του πνευματικού ταλιπανισμού και του πολιτικού ανορθολογισμού, όπως τα λέγαμε, αλλά και εκτός των κοινωνίων της Δύσης, εκεί όπου ο πολιτικός σχετικισμός αντικαθιστά την παραδοσιακή ανεκτικότητα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πρόκειται για μια παροδική κρίση η οποία θα περάσει ή αν υπάρχουν βαθύτερα αίτια τα οποία θα έχουν και κάποιες συνέπειες που δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε για τα ατομικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω θα πρέπει να θυμόμαστε τη γνωστή ρίση πως η ελευθερία είναι κάτι που δεν μπορούμε να έχουμε παρά μόνο αν είμαστε έτοιμοι να το παραχωρήσουμε και στον διπλανό μας. Για αυτά τα ζητήματα έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε έναν εξαιρετικό ομιλητή και επιστήμονα, τον Άρη το Χατζή, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου και θεωρίας των θεσμών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Στο τμήμα μεθοδολογίας, ιστορίας και θεωρίας της επιστήμης.
Ωραία, καλά τα λέει. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ομιλίας θα έχουμε πάρει πολλές απαντήσεις σε ζητήματα που μας αφορούν. Ταυτόχρονα όμως θα μας έχει δημιουργήσει ο Άρης και νέα ερωτήματα, όπως οφείλει να κάνει κάθε σοβαρός επιστήμονας. Θα παρακαλέσω μόνο να μην μιλάμε μεταξύ μας και να μην το διακόπτουμε, καθώς δεν υπάρχουν και μικρόφωνα. Μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να τοποθετηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Κυσιναράκη που μας παραχώρησε αυτόν τον χώρο. Αν και είναι λίγο στριμωγμένα, νομίζω ότι καλή φορά είναι παντού. Άρη, έξω λόγο.
Ναι, να ρωτήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, καταρχήν. Να ρωτήσω κάτι πρώτα, έχετε πάρει όλοι από το Φιλάδιο? Έχω κι άλλα, βέβαια. Δεν τα έβγαλα όλα. Ναι.
Α, μπράβο, ναι.
Ωραία, λοιπόν. Ποιος δεν έχει από εδώ πέρα μέσα? Δύο μόνο.
Έχω πάρει όλοι.
Θα σου δώσω το
Παιδιά, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα PowerPoint, για το λόγο αυτό εκτύπωσα την παρουσίαση για να την έχετε όλοι μπροστά σας. Μην γυρίζετε τις σελίδες όμως, την πρώτη την έχετε. Θα σας λέω εγώ πότε θα αλλάζει τη σελίδα. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω εδώ τα παιδιά της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, του Φιλελεύθερου Κέντρου Μελετών που με κάλεσαν. Μάλιστα στην πρώτη συνάντηση. Εγώ, όπως ξέρετε, τέλος πάντων, για διαφόρους λόγους έχω επιλέξει να μην έχω καμία σχέση με κομματικές οργανώσεις, αλλά δέχτηκα αυτή την πρόσκληση για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχω δεχτεί προσκλήσεις χειρότερων. Και ναι, από την Νέα Δημοκρατία και από τον Πασόκ, οποιοδήποτε με καλεί να εκφράσω τις απόψεις μου θα το κάνω. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με τις απόψεις Φιλελεύθερης Συμμαχίας εγώ συμφωνώ σχεδόν κατά 95-96%, 97% να πω. Άρα ένας λόγος παραπάνω.
Συγγνώμη,
ναι,
θα
σκάσω από
την
άλλη.
Θα αλλάξουμε το.
Δημήτρη, δεν πειράζει. Άνοιξε το και θα φωνάζω εγώ, μην φοβάσαι. Έχω συνηθίσει. Ναι, μπράβο, γιατί και εγώ θα ήθελα. Λοιπόν. Ναι, θα είναι σίγουρα. Σοκράτη, βάλτε το πίσω. Ναι, κρέμασε το κάπου. Τώρα είμαστε informal εδώ. Λοιπόν. Και με την ευκαιρία αυτή, μίλησα για το πόσο, κατά πόσο συμφωνώ με τις απόψεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας, να κάνω και μια μικρή παρατήρηση στο πρόγραμμά σας, παιδιά. Γιατί το θέμα μας σήμερα είναι οι μετανάστες. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μετανάστες, επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα στις χώρες δυτικής για δύο λόγους. Γιατί θέλουν αυτό που τους ελκύνει η ελευθερία και η ευημερία. Πιστεύω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να τους απαγορεύσουμε να το κάνουν. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να είναι λίγο πιο φιλική η Φιλελεύθερη Συμμαχία στα θέματα των μεταναστών και ιδίως καταλαβαίνω ότι ένα κόμμα ελληνικό δεν μπορεί εύκολα να υποστηρίξει τα ανοιχτά σύνορα, αλλά όσο ανοιχτότερα τόσο καλύτερα. Αυτό θα είναι και το θέμα μου σήμερα. Βέβαια, το γενικότερο θέμα, αν κατάλαβα καλά, θα υπάρξει μια σειρά ομιλιών για την ελευθερία της έκφρασης.
Όχι.
Α, η δική μου. Α, εντάξει, ωραία.
Θα δούμε το επόμενο.
Ναι, η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εγώ αυτό το οποίο είχα και πρόχειρο και μπορούσα να παρουσιάσω, κάτι το οποίο το έχω παρουσιάσει ήδη, ξέρω ότι ο Φώτης το έχει ακούσει και ο Παύλος, δεν ξέρω κάποιος άλλος αν το έχει ακούσει, αν είχε την ευκαιρία να ακούσει αυτή τη συγκεκριμένη ομιλία τη δική μου. Αναφέρεται στο δικαίωμα, ας το πούμε έτσι, στην πολυπολιτισμικότητα. Αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο άπτεται, είναι απόλυτα σχετικό με το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης. Γι' αυτό όπως το καταλάβετε στη συζήτηση που θα. Και στην παρουσίασή μου και μετά στη συζήτηση. Βρισκόμαστε δηλαδή εντός θέματος και μάλιστα για μένα θα συζητήσουμε εκείνο το σωριακές περιπτώσεις που κάνουν τη διαφορά στην προστασία της ελευθερίας έκφρασης. Ποιες είναι οι οριακές περιπτώσεις όταν οι απόψεις που ακούς είναι απόψεις που απεχθάνεσαι. Και κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε συσσαγωγικά καλώς κάνεις και τις απεχθάνεσαι. Γιατί είναι απόψεις οι οποίες προέρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την ελευθερία. Αυτές λοιπόν τις απόψεις θα τις συζητήσουμε σήμερα και τις πρακτικές και θα δούμε αν θα πρέπει να τις προστατεύσει μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Γύρισε τώρα στην πρώτη σελίδα. Θέλω λίγο να θέσω έτσι ένα γενικότερο πλαίσιο αυτά τα οποία θα πω και για να το καταλάβουμε λίγο θα πάμε λίγο πίσω, 20 περίπου χρόνια. Το 1988, τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, δύο καθηγητές, ο Άλαν Μπλουμ και ο Νέιθαν Τάρκοφ, προετοίμαζαν το σεμινάριό τους για το χειμερινό εξάμεινο και σκέφτονταν ποιο να προσκαλέσουν. Το θέμα που είχαν επιλέξει για να καλέσουν ομιλητές ήταν η παρακμή της Δύσης. Εκείνη την εποχή όλοι θεωρούσαν ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή. Και όταν λέμε Δύση, εννοούμε την παράδοση του διαφωτισμού. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι και η δημοκρατία και η ελεύθερη αγορά, ο καπιταλισμός βρίσκονταν σε πτώση. Ήταν πολύ πιθανό γρήγορα να αντικατασταθούν από άλλα συστήματα οικονομικά και πολιτικά. Κάλεσαν πολλούς ομιλητές πολύ σπουδαίους, ο Σολ Μπέλοου ήταν ένας από αυτούς, ο νομπελίστας, ο Μπέναν Λιούις, ο μεγάλος ο αραβολόγος κτλ. Μεταξύ των άλλων κάλεσαν και τον Φράσις Φουκουγιάμα. Ο Φράσις Φουκουγιάμα ήταν τότε μόλις 35 ετών και ήταν ερευνητής στο Ινστιτούτο Ραντ. Στις 9 Δευτέρου 1989 θα μιλούσε στο σεμινάριο ο Φράσις Φουκουγιάμα, τον οποίο δεν τον ήξερε κανείς. Πολύ λίγοι. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Φουκουγιάμα στην ομιλία του, το οποίο θα γίνει ευρύτερα γνωστό όταν θα δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 89 σε ένα περιοδικό στο National Interest, είναι ότι ποια παρακμή της Δύσης. Όχι μόνο δεν υπάρχει παρακμή της Δύσης, αλλά η νίκη της Δύσης είναι τελική, χωρίς επιστροφή. Ισχυρίζεται λοιπόν ο Φουκουγιάμα ότι όχι ότι έχει τελειώσει η ιστορία όπως το ακούμε σήμερα και πολλές φορές το παρεξηγούμε, δηλαδή ότι η ιστορία τελείωσε ως μία σειρά γεγονότων και εξελίξεων και αγώνων και συγκρούσεων, αλλά έχει τελειώσει ουσιαστικά η σοβαρή συζήτηση. Έχουμε φτάσει σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλέον σοβαρά. Δημοκρατία, η φιλελεύθερη, κοινοβουλευτική, συνταγματική δημοκρατία της Δύσης δεν αμφισβητείται πλέον σοβαρά και το ίδιο, λέει ο Φουκουγιάμα, και αυτό ήταν λίγο πιο ρηξική αλλά αυτή την εποχή, το ίδιο και η ελεύθερη αγορά. Αυτά τα λέει, είπαμε, το Φεβρουάριο του 89 ο Φουκουγιάμα, 9 μήνες πριν την πτώση του τείχους. Έτσι. Και όταν δημοσιεύτηκε το άρθρο, πάλι δημοσιεύτηκε 2-3 μήνες πριν την πτώση του τείχους. Αυτό λοιπόν που λέει ουσιαστικά ο Φουκουγιάμα δεν είναι ότι τελείωσε η ιστορία, αλλά ότι έχουμε να κάνουμε με το τέλος της ανθρώπινης. Παιδιά, έχουμε μία θεσούλα για μια κοπέλα που είστε τώρα. Έλα, Δαλάη. Εγώ μπορώ να σκαναπάω και από εδώ λιγάκι να στριμωχτώ, να γυρίσω έτσι από εδώ. Ό,τι θέλετε. Αν μπορείτε να φέρετε και καμιά καρέκλα ακόμα, εγώ μπορώ να κάνω έτσι μια αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που τελείωσε είναι η ανθρώπινη ιδεολογική εξέλιξη, λέει ο Φουκουγιάμα. Σας είπα ακριβώς τα λόγια του. Liberal democracy may cause the end point of mankind's ideological evolution. Αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το τέλος, η τελική μορφή της ανθρώπινης διακυβέρνησης. The final form of human government. Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή συζήτηση που να αμφισβητεί αυτό το αποτέλεσμα. Και όπως βλέπουμε, ο Φουκουγιάμα όχι απλώς δικαιώθηκε, να φανταστείτε το 1900. Δεν υπήρχε καμία δημοκρατία στον κόσμο με την έννοια ότι δεν υπήρχε καμία δημοκρατία με καθολικό δικαίωμα ψήφου. Όπου μπορούσαν να ψηφίσουν και οι γυναίκες και παρά. Ή να ψηφίσουν όλοι οι άντρες. Το 2005, το 46% των χωρών έχουν μια φιλελεύθερη δημοκρατία που συνεννοούμε σήμερα. Το 1980 ο καπιταλισμός βρισκόταν σε πτώση. Το 1985 εγώ ήμουν πρωτοετής φοιτητής στο Αριστοτέλειο Περασμένου Θεσσαλονίκη. Στο βιβλίο μου του αστικού δικαίου, το έγραφε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν αριστερός ή κάτι τέτοιο. Έλεγε το εξής στο βιβλίο του αστικού δικαίου, ότι η ελεύθερη αγορά πλησιάζει στο τέλος της, σε πολύ σύντομο διάστημα η οικονομική οργάνωση θα είναι σοσιαλιστική. Αυτό στο βιβλίο του αστικού δικαίου. Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχουν πάνω από 10 χώρες που να μην έχουν σαν κύριο σκοπό τους την απελευθέρωση των αγορών. Δηλαδή αυτά τα οποία είπε ο Φουκουγιάμα θεωρητικά αποδείχθηκαν αργότερα και πρακτικά. Για ποιο λόγο τώρα θα συμβεί αυτό, λέει ο Φουκουγιάμα? Για ποιο λόγο φτάσουμε σε ένα σημείο που η δημοκρατία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλέον? Ο λόγος είναι δύο οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι η διάδοση της αγοράς. Τα άτομα έχουν μάθει να επιλέγουν μέσω της αγοράς. Και όταν έχεις μάθει να επιλέγεις, είναι αδύνατον να σου αφαιρέσουν με τόση ευκολία όσο παλαιότερα τη δυνατότητα να το κάνεις και στην πολιτική αγορά, όχι μόνο στην. Και το δεύτερο είναι η πληροφόρηση. Κάθε μέρα, μήνα, δεν θυμάμαι τώρα, το διάβαζα πρόσφατα, γίνονται στο Google 5 δισεκατομμύρια searches, πώς τα λένε. Καταλαβαίνετε το ποσό της πληροφόρησης το οποίο διακινείται. Είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυνατότητα την πρόσβαση στην πληροφορία να μην αμφισβητήσουν τις κυβερνήσεις όταν αυτές είναι αυταρχικές? Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχει τελειώσει η συζήτηση. Και έχουμε φτάσει στην επικράτηση του φιλελευθερισμού. Και όταν λέμε φιλελευθερισμός, επειδή υπάρχουν διάφορες βερσιόν του φιλελευθερισμού, τουλάχιστον τρεις έτσι, είναι καταρχήν οι libertarians. Οι ακραίοι δογματικοί φιλελεύθεροι που δίνουν μεγάλη έμφαση στο. Είναι η στερητική φιλελεύθερη. Είναι επίσης η εξισωτική φιλελεύθερη, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον εξισωτισμό και είναι πολύ κοντά στους σοσιαλδημοκράτες. Το ερώτημα είναι ότι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των φιλελεύθερων προσεγγίσεων, που είναι πλέον η κυρίαρχη σε όλο τον κόσμο, είναι αυτά τα δύο που αναφέρω εδώ στη σελίδα 2, αν γυρίσετε. Το ένα είναι η έμφαση στην προτεραιότητα της φιλελεύθερης αρχής. Παιδιά, περίσσεψε, κάνε ένα φυλάδιο. Να δώσουμε εδώ και στα παιδιά. Δεν έχουμε άλλα. Μπράβο, δύο θέλω. Η έμφαση στη φιλελεύθερη αρχή έναντι της δημοκρατικής, δηλαδή η αρχή της υποψηφίας υποχωρεί πάντοτε απέναντι στα δικαιώματα και στο σκληρό πυρήνα του κράτους δικαίου. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι η αποδοχή της ελεύθερης αγοράς ως του πλέον συμβατού με τη φιλελεύθερη πολιτική θεωρία τρόπου οικονομικής οργάνωσης. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε, και αυτό φάνηκε πολύ ξεκάθαρα μετά τη διατύπωση την πρώτη του Φουκουγιάμα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ένα κόρπους, μια δεσμίδα αρχών, πολιτικών και οικονομικών, που κανείς πλέον δεν τις αμφισβητεί. Και όχι μόνο να τις αμφισβητεί κανείς, αλλά όλες οι χώρες ελέγχονται μέσα εισαγωγικά, αλλά και εκτός εισαγωγικών, βαθμολογούνται ανάλογα με το πόσο σέβονται τις αρχές αυτές. Είναι οι αρχές προστασίας των δικαιωμάτων, η χώρα μας, ας πούμε, βαθμολογείται καθημερινώς. Όχι καθημερινώς, αλλά βάζει τόσο συνεχώς όπως και άλλες χώρες για το αν προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα κοινωνικά δικαιώματα και άλλα. Και απ' την άλλη, το κατά πόσο είναι η οικονομία της συμβατή με τους κανόνες ελεύθερης αγοράς. Αν δεν είναι συμβατή, βαθμολογείται, ας πούμε, από τις διάφορες και διεθνούς οργανισμούς, αλλά και. Πώς τις λένε αυτά?
Πανεπιστήμια.
Όχι μόνο τα πανεπιστήμια, και αυτά τα. Όχι, εκτός από τις κυβερνητικές και αυτούς τους οργανισμούς που Μούντι και τα λοιπά. Πώς τα λένε αυτά? Τους χρηματοπιστωτικούς, ας πούμε, τους διεθνούς οργανισμούς. Αν δεν σε βαθμολογήσουν άσχημα, δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει στη χώρα σου. Αυτή η ομογενοποίηση λοιπόν ουσιαστικά απέδειξε ότι ο Φουκουγιάμα είχε δίκιο. Βέβαια, 4 χρόνια μετά το Φουκουγιάμα, το 1993, ένας άλλος μεγάλος, τέλος πάντων, όχι τόσο σημαντικός, αλλά θεωρείται μεγάλος διανοητής, ο Σάμουελ Χάνιγκτον, ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό με ένα άρθρο στο Foreign Affairs. λέει ότι όχι μόνο είναι τελείως ιστορία, λέει ο Χάνικον, αλλά πρόκειται να συνεχιστεί μέσα στον 20ο αιώνα ως πόλεμος πολιτισμών. Άρα υπάρχει καμιά... εντάξει. Κάνουμε κατάληψη. Το λέγεται ισορισμός. Λοιπόν, όχι μόνο δεν τελείωσε η ιστορία, λέει ο Χάνινγκτον, αλλά και κάτι χειρότερο. Από εδώ και πέρα θα έχουμε πόλεμο πολιτισμών. Μάλιστα ο Χάνινγκτον και άλλοι συντηρητικοί στοχαστές μετά τον Χάνινγκτον ισχυρίζονται και κάτι άλλο. Ότι η θέση σαν του Φουκουγιάμα, η σύγκρουση των πολιτισμών θα γίνει ακόμα χειρότερη. Διότι εξαγριώνεις τους ανθρώπους που δεν δέχονται αυτές τις αρχές, ας πούμε, σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες. Ένας πολύ πρόσφατα, πέρσι, ένας Αμερικανός συντηρητικός στοχαστής, ο Ντάνιελ Σούζα, σε ένα βιβλίο του που λέει, που ονομάζεται, προσέξτε, «Ο εχθρός στην πατρίδα μας». Για ποιο λόγο εξαγριώνονται οι μουσουλμάνοι από την πολιτισμική αριστερά. Για τους Αμερικανούς αριστερά είναι φιλελεύθεροι. Έτσι. Αυτά λέει που ζητάνε οι φιλελεύθεροι, δικαιώματα, γάμου των ομοφιλοφίλων, αμβλώσεις ελεύθερες, κλωνοποιήσεις και τα υπόλοιπα, εξαγριώνουν ακόμα περισσότερο τους λαούς αυτούς, οι οποίοι δεν τα δέχονται και στους οποίους θέλουν να τα επιβάλλουν. Άρα λοιπόν η σύγκρουση αυτή θα είναι πολύ χειρότερη. Αυτό φάνηκε καταρχήν, Δήμητρα πάρε και ένα φυλάδι και έλα δέχει μια θυσούλα. Αυτό φάνηκε στην αρχή, η θέση του Χάνινγκτον να επιβεβαιώνεται πότε, με την 11η Σεπτεμβρίου. Όταν έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους, αν θυμάστε, όλοι είπαν ότι να επιβεβαιώνει ο Χάνινγκτον. Πραγματικά, δηλαδή, τι λέμε εδώ πέρα τώρα ότι βαδίζουμε όλη την Ελευθερία Δημοκρατία. Το χτύπησαν μέσα στην καρδιά της Αμερικής. Μάλιστα, εκείνο το διάστημα, το αμέσως μετά τη τρομοϊστερία που ακολούθησε, φάνηκε ότι οι θέσεις του Φουκουγιάμα και του Χάνινγκτον συγκλίνουν. Και συγκλίνουν ως προς το εξής. Γιατί ο Χάνινγκτον είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Αμερική είναι ο φορέας της ελευθερίας, δεδομένου ότι υπάρχει σύγκρουση πολιτισμών, δεν θα ενδιαφερόμαστε για τους άλλους λαούς, αλλά θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη δική μας παράδοση και εν ανάγκη με τη βία. Φάνηκε λοιπόν μετά την 11η Σεπτεμβρίου να συγκλίνουν οι δύο θέσεις ως προς το εξής. Άρχισαν να συζητάνε σοβαρά οι Αμερικανοί και άλλοι και οι διανοητές εκτός της Αμερικής το εξής. Εφόσον έχουν φτάσει σε ένα κονσένσους για αυτές τις φιλελεύθερες αρχές, για το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ζει μέσα σε συνθήκες πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας. Υπάρχουν όμως λαοί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου που δεν τις έχουν τις ελευθερίες, ούτε στοιχειώδεις. Εμείς δεν νομιμοποιούμαστε, εν πάση περιπτώσει ακόμα χειρότερα. Δεν έχουμε την ευθύνη να τους προστατεύσουμε, να τους απαλλάξουμε από την τυραννία. Αυτό είναι το γουλσιανό το πρόγραμμα, δηλαδή αυτή η αισιόδοξη φιλελεύθερη πολύ παλιά τάση, δηλαδή η ίδια που οδήγησε ας πούμε και στην ενίσχυση του ελληνικού επαναστατικού αγώνα στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι φιλέλληνες θεωρούσαν ότι είχαν καθήκον να βοηθήσουν τους Έλληνες να απελευθερωθούν. Συζητάνε λοιπόν και σήμερα πάρα πολλοί φιλελεύθεροι στοχαστές, αν θα πρέπει και ο Ρόλος ακόμα να συζητάει στο βιβλίο του, αν έχουμε εμείς την υποχρέωση να βοηθήσουμε τους υπόλοιπους λαούς να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά που έχουμε εμείς. Για να στην παγίδα. Και συνένεση και στον πόλεμο του Ιράκ αρχικώς. Ευτυχώς όμως, γρήγορα κατάλαβε το λάθος του, διαχώρησε τη θέση του συντηρητικούς. Σε ένα άρθρο που πολύ σημαντικό ισχυρίστηκε ότι ήταν και μάταιη και αδιέξοδη αυτή η προσπάθειά μας, θα βάλουμε τις αρχές μας στο εξωτερικό. Και επιπλέον έγραψε και το εξής πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν μπορείς να πιέσεις την ιστορία. Ακόμα και αν ισχύει αυτό το οποίο λέω Φουκουγιάμα, ότι αυτό είναι το τελικό στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, δεν μπορείς να φέρεις τους ανθρώπους με τη βία στο τελικό στάδιο. Θα πρέπει να τους αφήσεις να εξελιχθούν μόνοι τους. Τώρα, αυτή η μεγάλη εισαγωγή έγινε, πάμε σε σελίδα 3, για να θέσουμε ένα ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό. Νομίζω ότι δείξαμε, εγώ το δείχνω και λίγο πιο καθαρά, μπορεί να το δείτε σε ένα άρθρο, να το δείτε στη σελίδα μου. Η πρώτη οδηγία του Star Trek. Θα δείτε εκεί την άποψή μου για την επιβολή των φιλελεύθερων αρχών εκτός των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Το ερώτημα είναι μέσα στις δικές μας χώρες, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να ανεχθούμε στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου συμπεριφορές και αντιλήψεις που έρχονται σε αντίθεση με τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές αρχές. Καλά, είπαμε, έξω δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε, οι λαοί αυτοί χρειάζονται μια εξέλιξη. Αλλά έχουμε ένα τρομακτικό μεταναστευτικό κίνημα, κυρίως οι μετανάστες προέρχονται από χώρες που δεν δέχονται αυτές τις αρχές, έρχονται να μείνουν μέσα σε φιλελεύθερες δημοκρατικές χώρες και πολλές φορές οι συμπεριφορές τους και οι αντιλήψεις τους έρχονται σε τρομακτική αντίθεση με τις δικές μας. Θα πρέπει να τους επιβάλλουμε τις δικές μας φιλελεύθερες αρχές. Θα πιάσω τέσσερις ακραίες περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η περίπτωση της κλιτοριδεκτομής. Αυτός ο κύριος που βλέπετε εδώ είναι ο Χαλίτ Αντέν. Εθίωπας, εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ το 1992, ήταν 16 ετών μόλις μαζί με τους γονείς του και στο κολέγιο που σπούδασε γνώρισε τη σύζυγό του, η οποία ήταν μαύρη από την Αφρική, αλλά δεν ήταν μουσουλμάνα, ούτε από την Αιθιοπία. Το κολέγιο του παντρεύτηκε το 97 στην Αντίς Αμπέμπα που πήγανε προσωρινά, γεννήθηκε εκεί η κόρη του το 99 και ξαναγύρισε στην επέστρεψη στην Αμερική. Το 2001, χωρίς να το γνωρίζει η γυναίκα του, ο Χαλίτ, με τη βοήθεια ενός φίλου του, ενεργή κλιτοριδεκτομή στη δείχνουν η κόρη του χρησιμοποιώντας ένα απλό ψαλίδι. Μετά το διαζύγιο με τη σύζυγό του, η σύζυγός του προφανώς για να πάρει το παιδί, το κατήγγειλε στις αρχές. Και αμέσως συνελήφθη ο Χαλίτ και το 2006 καταδικάζεται σε δεκαετή κάθειψη. Είναι η πρώτη αδικαστική απόφαση αμερικάνικη στην οποία καταδικάζεται κάποιος, όχι για σωματική βλάβη, σοβαρή κτλ. Που καταδικάζονται μέχρι τώρα, αλλά για το ιδιώνυμο έγκλημα, δηλαδή το ξεχωριστό έγκλημα της κλιτοριδεκτομής. Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του, είπε ότι ήθελε να προστατεύσει την παρθενία της, πως αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Αμέσως μετά τη δίκη, η κλιτοριδεκτομή έγινε ιδιώνυμο έγκλημα στην πολιτεία της Τζόρτζια. Όμως, στην Αιθιοπία, η κλιτοριδεκτομή δεν απαγορεύεται. Ο άνθρωπος αυτός εκτέλεσε μια πράξη, την οποία στην πατρίδα του είναι νόμιμη. Παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να αποθαρρύνει την πρακτική αυτή η αιθιοπική κυβέρνηση. Την υφίσταται από το 46 έως 95% των γυναικών ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που σχεδόν όλες οι γυναίκες θα το υποστούν, ανάλογα με τις λέσεις που κατοικούν. Δεν είναι όμως μια ισλαμική... δεν συνδέεται με τον ισλαμισμό. Δεν είναι ισλαμική πρακτική η κλιτοριδεκτομή. Αλλά είναι μια πρακτική που είναι πολύ συνηθισμένη στην Αφρική, ακόμα και κόπτες χριστιανοί δεν βαπτίζουν κορίτσια που δεν έχουν υποστεί τη διαδικασία διότι θεωρούνται ακάθαρτα. Τώρα, σε όλο τον κόσμο, 130 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί αυτή τη διαδικασία. Από τα οποία 130% σε 28 αφρικάνικες χώρες. Κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή μια, όπως νόμιζα και εγώ με θρησκευτικό πρόσφατα, δεν είναι μια περιφερειακή τακτική κάποιων άγριων φυλών στην Αφρική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και παράνομοι σε 16 πολιτείες ως ιδιώνυμο έγκλημα και από το 97 απαγορεύεται με ομοσπονδιακό νόμο για τα άτομα κάτω των 18. Παρ' όλα αυτά, 168.000 γυναίκες, των οποίων οι 50.000 ανήλικες, την έχουν υποστεί. Στην Μεγάλη Βρετανία, από τα μέσα δεκαετία του 80, 74.000, 7.000 κάτω των 16 ετών έχουν υποστεί τη διαδικασία. Η οποία καταδικάζουν όλοι οι ευρύ οργανισμοί και προσπαθούν να αποθαρρύνουν ή να ποινικοποιήσουν σχεδόν όλες οι αφρικανικές χώρες. Τώρα για τους υπερασπιστές της πρακτικής, η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, θρησκευτικά και πολιτιστικά. Θεωρούν ότι είναι ένα είδος μίησης και ενηλικίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν δείτε και τα σχετικά ντοκιμαντέρ, τα κορίτσια, ιδίως όταν το κάνουν σε μια μεγαλύτερη ηλικία, είναι το ανάλογο της μιας παρόμοιας τελετής ενηλικίωσης που έχουν οι Αμερικανοί για τα 16 χρόνια, νομίζω. Για τα 16 χρόνια, όταν μια κοπέλα γίνεται 16 ετών. Γίνεται λοιπόν με τη θέλησή της και με τη συμμετοχή πολλές φορές του θύματος στις χώρες αυτές. Ο Ρόμπερτ Χίντερ, που καθηγείται στο Κέμπριτζ, ισχυρίζεται ότι απαγορεύοντας την πρακτική, φερόμαστε σαν επικειοκράτες και ιεραπόστολοι, προσπαθώντας να εξαφανίσουμε έναν πολιτισμό που τον θεωρούμε κατώτερο από του δικού μας. Ενώ ο Άσα Σαμάν, καθηγητής στην Όρκη, θεωρεί ότι πρόκειται για διαφορά απόψεων. Οι οικογένειες που το κάνουν αγαπούν τα παιδιά τους τουλάχιστον το ίδιο με μια μέση αμερικάνικη οικογένεια. Είναι δηλαδή μια εμπεριαλιστικού τύπου απαγόρευση αυτή. Το ένα περιστατικό είναι αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Ο Τζακ Στρουάν, το θυμάστε, ήταν υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας για ένα διάστημα. Εκλέγεται σε μια περιοχή στο Blackbeck στην Αγγλία που το 25-30% των ψηφοφόρων του είναι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι που έρχονταν στο γραφείο του να ζητήσουν ρουσφέτια έρχονταν φορώντας αυτό εδώ το ένδυμα που το βλέπετε δίπλα. Και κάποια στιγμή τους είπε ότι σας παρακαλώ πολύ, όταν έρχεστε εδώ, αν είναι δυνατόν, να μην φοράτε αυτό το ένδυμα. Στις δηλώσεις του τόνισε ότι έχουν μεγάλη σημασία οι πράξεις προσώπου σε μια δυτική κοινωνία και η Ισλαμική μαντήλα δημιουργεί διαχωρισμό και παράλληλες κοινότητες. Γυρίστε λίγο στην άλλη σελίδα να σας δείξω κάτι. Αυτά είναι τα διάφορα είδη μαντήλας που συναντάμε σε διάφορες χώρες και στη Δύση. Το συνηθέστερο στη Δύση που θα δείτε είναι το χιτζάμπ, αριστερά.
Αλλά και τα άλλα δύο, το άλλα μοίρα και το σάιλα, αυτά είναι πιο πολύ κοινά, θα τα δείτε σε διάφορες χώρες του κόλπου. Στο Ιράν φοράνε το τσαντόρ. Η μπούρκα είναι η μπούρκα, η γνωστή από το Αφγανιστάν. Ήταν όλες υποχρεωμένες οι γυναίκες στο Αφγανιστάν να φοράνε την μπούρκα. Το νικάπ είναι ένα είδος ενδυμασίας που το φοράνε, ξαναγυρνάμε λίγο πίσω, που το φοράνε σε πολλές πλέον περιοχές της Δύσης. Είναι σαν την μπούρκα, απλώς αντί να έχει το δικτυωτό αυτό εδώ, αφήνει ανοιχτά τα μάτια. Η Άννα Πλευμά, δημοσιογράφος της Washington Post, έγραψε ότι έχει δίκιο στρώ, γιατί είναι το ίδιο αγενέστο να κρύβει το πρόσωπό στη Δύση, όσο να μπει μια γυναίκα με μίνι και ψηλές μπότες σε ένα τζαμί. Όμως αυτές οι ενδυμασίες που βλέπουμε εδώ και για τις οποίες υπήρξαν τόσες πολλές αντιδράσεις στον στρώ, θα δούμε σε λίγο, απαγορεύονται και στην Γερμανία, σε δημόσια κτίρια, και στην Γαλλία, σε ορισμένα κρατήρια της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος, στο κράτος της Γερμανίας, και στη Γαλλία, και μάλιστα πολύ πρόσφατα, κάτι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, στην πλέον φιλελεύθερη χώρα της Ευρώπης, στην Ολλανδία. Αλλά και αντιδράσεις στο στρώ που απλώς εξέφρασε μια ευχή, έτσι. Ήταν πολύ ακραίες σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι Βρετανικές Ισλαμικές Οργανώσεις κάνουν μια κοινή ανακοίνωση διαφοροποίηση που γίνεται από το στρώ, λένε, οι δηλώσεις το οποίο αποδεικνύουν βαθιά έλλειψη κατανόησης. Ο Όλιβερ Λέντουιν, ο οποίος είναι συντηρητικός δημοσιογράφος, αναλυτής Άγγλος, έγραψε ότι θα αποτελούσε ένα επικίνδυνο δόγμα να λέει στους ανθρώπους πώς θα ντυθούν. Όλη αυτή η συζήτηση όμως μας βοήθησε να μάθουμε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ο καθηγητής Πολ Κράνσερ του Ανιστού της Νέας Υόρκης έκανε μια σχετική έρευνα και μαθαίνουμε από την έρευνα αυτή ότι αυτό το νικάπ δεν το φοράνε τα κορίτσια που προέρχονται από οικογένειες που έχουν έρθει στην Αγγλία από τη Μέση Ανατολή, αλλά το φορούν κοπέλες γύρω στα 17, 18, 19, 20, οι οποίες προέρχονται από μουσουλμανικές οικογένειες από την Νότιο Ασία, οι οποίες οικογένειες όχι μόνο δεν τους το επιβάλλουν, αλλά όταν τις ζητούν για πρώτη φορά με το νικάπ, τρομοκρατούνται. Είναι οικογένειες οι οποίες στην Αγγλία έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Οι κοπέλες λοιπόν αυτές χρησιμοποιούν αυτό το νικάπ ως έναν τρόπο αντίδρασης της συμφιλίωσης των οικογενειών τους με τις βρετανικές αξίες. Μάλιστα έχουμε πολλά παραδείγματα οικογενειών να καταγγέλουν τις κόρες τους στην αστυνομία τη Βρετανική, θεωρώντας ότι είναι πολύ πιθανό ότι οι κόρες τους έχουν γίνει μέλη των ρουσπαστικών ισλαμιστικών οργανώσεων, και πολλές φορές αυτό είναι γεγονός. Άρα λοιπόν είναι δική τους επιλογή. Δεν το επιβάλλει κανείς, όπως νομίζαμε μέχρι πρόσφατα. Στην Τουρκία, τα κορίτσια που θέλουν να φορέσουν μαντήλα τη θεωρούν σύμβολο ελευθερίας και γυναικείας απελευθέρωσης. Ένα είδος statement απέναντι σε ένα κοσμικό κράτος το οποίο όμως είναι αυταρχικό. Αυτό εδώ, που σας έχω μέσα σε παρένθεση, είναι δήλωση μιας κοπέλας ανώνυμης στην Independent. Αισθάνομαι μεταξύ των άλλων ελεύθερη από τη μόδα, τα καλλιντικά και τα επιθετικά βλέμματα των ανδρών. Επιπλέον η Ann Hollander. Η Ann Hollander είναι μία από τις σημαντικότερες δημοσιογράφους ειδική σε θέματα μόδας. Γράφοντας στο Slate, λέει ότι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να απαγορεύσουμε στη Δύση, αυτές οι ενδυμασίες είναι οι ίδιες που φορούσαν οι γυναίκες στην Ευρώπη για πολλές χιλιάδες χρόνια, μέχρι το 16ο αιώνα σίγουρα, στην νοτιοανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη που φοράνε ακόμα και σήμερα. Βλέπετε τη φωτογραφία από το Σύνταγμα. Οι κυρίες εδώ είναι καλόγριες. Δεν θα ξέρετε όμως την άλλη εικόνα κάτω, το ξέρει κανείς. Και απεικονίζει. Είναι σκηνή από την ταινία Αναπαράσταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Αυτή η κυρία εδώ είναι η Ελεονόρα Σταθοπούλου, ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία. Ούτε καλόγρια είναι ούτε τίποτα. Είναι μια γυναίκα που ζει στην ελληνική επαρχία στις αρχές της δεκαετίας του 70. Πολλές γυναίκες, ακόμα και σήμερα, έχουν την ίδια ενδυμασία. Πάμε στην κάτω φωτογραφία. Τώρα εδώ έχει κάτι άσχετο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μια πόλη στο Μίσικαν, των Ηνωμένων Πολιτειών, που λέγεται Ιψηλάνδη. Οι κάτοικοι του τόσο πολύ συγκινήθηκαν από την αντίσταση του Ιψηλάνδη στο Άργος. Ήταν 300 άτομα μέσα σε ένα κάστρο και τους πολιορκούσαν 30.000 Τούρκοι και τους κράτησαν 2-3 μέρες και μετά φύγαν και μέσα από τους Τούρκους χωρίς να πάθουν τίποτα. Που αλλάξαν το αρματοπορείο τους που κάνανε Ιψηλάνδη. Σε αυτό το Ιψηλάνδη υπάρχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο αμερικάνικο, το Eastern European University, όπου εκεί ήταν φοιτήτρια η Ζωή Πηλιάφαση, η οποία είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτή η Ζωή Πηλιάφας ήταν αριστούχος και μαζί με τον καθηγητή της σε ένα μάθημα διάρκεια των σπουδών της, μετά την πρώτη χρονιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά την πρώτη χρονιά με τον καθηγητή της αποφάσισαν να κάνουν το εξής πείραμα. Εξαφανίστηκε, ήρθε μετά από ένα μήνα πάλι στο πανεπιστήμιο, φορώντας αυτό εδώ που βλέπετε εδώ, τον ΙΚΑΠ, αλλάζοντας την ονομασία, της σε Ζούντα, και άρχισε να παρακολουθεί τα μαθήματα. Άλλαξε την προφορά της, την έκανε αραβική. Κανείς δεν κατάλαβε ότι είναι η ζωή πιλιάφασε, αριστούχος μαθήτρια, η ελληνικής καταγωγής κτλ. Και ενώ ήταν αριστούχος και διατήρησε και διάβαζε και συνέχιζε να συμμετέχει στα μαθήματα κτλ., άρχισε να πέφτει την βαθμή της. Κανείς δεν της έκανε παρέα. Όπως λέει η ίδια σε μια συνέντευξη, ένιωσα αηδιασμένη καθώς διαπίστωσα πως οι άνθρωποι με έκριναν από αυτό που φορούσα. Πάμε στο τρίτο παράδειγμα. Ο Ομάρ Μπακρί Μαχάματ, ίσως να τον έχετε ακουστά, γιατί ήταν αυτός που έκανε, αυτός έχει αυτοδιοριστεί ως ο ανώτατος δικαστής του δικαστηρίου της Σαρία στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο υπάρχει το δικαστήριο της Σαρία, το οποίο εκδίδει αποφάσεις, δεν είναι τη βρετανική κυβέρνηση, αλλά εκδίδει αποφάσεις. Αυτός λοιπόν, όταν έγινε η βομβιστική επίθεση στο μετρό, είχε γίνει στο μετρό, δεν έγινε. Λοιπόν, εξήμνησε, μάλιστα είπε για τους, νομίζω πώς ήταν, πέντε ήταν οι βομβιστές. Μίλησε για τους Magnificent Five, ήταν τότε Magnificent Seven η ταινία. Όχι μόνο εξήμνησε τη μυστική ενέργεια αυτός, αλλά εκείνη την εποχή που γινόταν και η επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράκ, οι Αμερικανοί περνούσαν, είχαν σαν κέντρο διαβιβαστικό το Δουβλίνο, το αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Αυτός λοιπόν ζήτησε, έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε το αεροδρόμιο του Λονδίνου και μάλιστα σκληρά. Hit the target and hit it hard. Οπότε η Βρετανική κυβέρνηση τον απέλασε λέγοντας ότι η συμπεριφορά του δεν συμβάλλει στο γενικό καλό. Και τώρα νομίζω ότι βρίσκεται στο Λίβανο. Αυτός ο ίδιος κύριος, 6 χρόνια νωρίτερα, είχε κάνει το εξής. Τότε παίχθηκε έγινε στο Εδιμβούργο η πρεμιέρα του Corpus Christi, του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα, του μεγαλύτερου θεατρικού στον κόσμο, του Terence McNally, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται ως ομοφυλόφιλος. Τέλος πάντων, ο Χριστιανικός Οργανός οργάνωσαν κάποια πικετοφορία, διαμαρτυρίες έξω από το θεατρικό έργο. Αυτός όμως ήταν λίγο πιο αυστηρός. Το δικαστήριό του, το δικαστήριο της Σαρία, εξέδωσε φεφά ζητώντας τη θανάτωση του Μακνάλη γιατί προσβάλλει έναν προφήτη, τον οποίο τον αναγνωρίζει το Ισλάμ. Προσέξτε τώρα, τι σημαίνει ότι εκδίδει φεφά το δικαστήριο της Σαρία. Ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει στην Αγγλία η απόφαση, ισχύει όμως σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες. Μάλιστα, στο φετβά αυτό λέει ότι οι Βρετανοί μουσουλμάνοι δεν πρέπει να επιχειρήσουν να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή, να τον εκτελέσουν. Είναι ευθύνη των μουσουλμανικών κρατών. Ο Μακνάλη, δηλαδή, αν πάει ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αν πάει στο Ιράν, είναι τελειωμένος. Εκτός, λέει, το Μπάκρι, αν γίνει μουσουλμάνος, τότε θα το δει χάρη. Και η τέταρτη και τελευταία περίπτωση. Ο Μαχμούτ Σαλάς, σε αντίθεση με τον Μπάκρι, είναι ένας απλός ημάμης, ο οποίος ζει στο Λέξιγκτον του Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός λοιπόν ο ημάμης δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να διδάσκει μεταξύ των άλλων στο κήρυγμά του, στην πόλη του, στο τζαμί, τα τρία βήματα για το συγχρονισμό μιας γυναίκας από την περίφημη παράγραφο 4,34 του Κορανίου. Είναι περίφημη γιατί έχει ζητηθεί πάρα πολύ. Οι επίσημες μεταφράσεις πολλές φορές δεν είναι ακριβείς. Η μετάφραση που σας έχω εγώ είναι η ακριβέστερη και λέει ακριβώς τα εξής. Εάν μια γυναίκα δεν φέρεται με το σωστό τρόπο, ο άντρας θα πρέπει καταρχήν να της θυμίσει τη σημασία του να ακολουθεί τις εντολές του συζύγου στο Ισλάμ. Εάν αυτή συνεχίσει τη συμπεριφορά της, θα πρέπει να την εγκαταλείψει μόνη της στο κρεβάτι και αν ούτε και αυτό αρκέσει, θα πρέπει να την δείρει ελαφρά, χωρίς να της προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη, να της σπάσει κόκαλο, να της αφήσει μπλε ή μαύρα σημάδια και σε καμία περίπτωση να μην τη χτυπήσει στο πρόσωπο. Αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις είναι ενδεικτικές πεπιθήσεων, πρακτικών, πράξεων ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στις δυτικές χώρες, στις φιλελεύθερες δυτικές χώρες, από άλλους πολιτισμούς, από άλλες παραδόσεις και οι περισσότερες από αυτές έχουν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας, αφισβητούν έντονα την ισότητα των δυτικών δημοκρατιών και το ερώτημα το οποίο θέτω εγώ σήμερα είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις συμπεριφορές. Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στα πλαίσια της φιλελεύθερης θεωρίας. Η μία είναι του Ρόλς, που ουσιαστικά ο Ρόλς λέει ότι είμαστε σε μια εποχή που οι δυτικές δημοκρατίες δεν είναι πλέον ομοιογενείς, δεν μπορείς να έχεις τις ίδιες αντιλήψεις. Αυτό που μπορούμε να πετύχουμε όμως, λέει, είναι άνθρωποι με διαφορετικές αντιλήψεις να βρουν έναν modus vivendi, έναν τρόπο να συνυπάρχουν. Πώς θα γίνει αυτό? Με ένα σύνολο αξιών που μπορούν να το δεχτούν όλοι. Για όλους υπάρχει ένα μήνυμα που μπορούμε να δεχτούμε. Με βάση αυτό θα φτιάξουμε την πολιτεία μας και από εκεί πέρα στις ιδιωτικές σχέσεις των ανθρώπων καλό είναι το κράτος να μην παρεμβαίνει. Σε αυτές τις αντιλήψεις του ρόλου, αντίθεσα πολύ έντονα ιδίως φεμινίστρες, φιλελεύθερες, όπως η Σούζαν Μόλερο Κεν, η οποία, όπως βλέπετε εδώ, λέει ότι δεν σέβονται όλοι οι πολιτισμοί τα άτομα ως φιλελεύθερες κοινωνίες. Η πολυπολιτισμικότητα είναι σχεδόν πάντα αντίθετη με τα δικαιώματα με τον ελεύθερο φεμινισμό. Μια κουλτούρα που δεν σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών δεν αξίζει να τη σεβόμαστε, ούτε να αναγνωρίσουμε συλλογικά δικαιώματα στα μέλη της. Ένα επιχείρημα υπέρ αυτής της άποψης είναι ότι από την ώρα που έρχονται τα άτομα αυτά, μετανάστες, σε μια δυτική δημοκρατία, ουσιαστικά συνενούν σιωπηρά στο κοινωνικό συμβόλαιο των δημοκρατιών αυτών. Στο σύνταγμά τους, στα δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το λόγο είναι υποχρεωμένοι, αν όχι να αλλάξουν επιθέσεις τους, να αλλάξουν σίγουρα τις πρακτικές τους. Όμως αυτό είναι πολύ συζητήσιμο. Για ποιο λόγο? Καταρχήν, το κοινωνικό συμβόλαιο, όπως ξέρετε, είναι κάτι το πρακτό. Δεύτερον, το αφισβητούν πολύ μέσα στις ίδιες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες, οι συντηρητικοί. Οι συντηρητικοί, ας πούμε, Αμερικανοί έχουν σε πολλά θέματα ίδιες απόψεις με τους μουσουλμάνους, όπως είδαμε στο βιβλίο του Σούζα, για τις αμβλώσεις, για το γάμο των ομοφιλοφίλων και για πολλά άλλα, την αντισύλληψη. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους επιβάλλουμε απόψεις, ένα κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο είναι αφισβητούμενο αν υπάρχει, αλλά και αν υπάρχει δεν έχει επιβληθεί ούτε στα ίδια τα μέλη των κοινωνιών αυτών, των δυτικών. Επίσης, θέλω να κάνω και μια άλλη διάκριση. Είναι πολύ διαφορετικό από το να αξιολογείς ηθικά κάτι, μια συμπεριφορά που θεωρείς ανήθικη, ανεπιτελεύθερη κτλ. Και κάτι πολύ διαφορετικό να ζητάς την απαγόρευσή της, την ποινικοποίησή της. Εγώ θα πω ότι ανεξάρτητα το πώς θα αξιολογήσουν τις συμπεριφορές αυτές, αλλάξτε τη σελίδα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τις ποινικοποιούμε με κάποιες εξαιρέσεις. Για μένα το κριτήριο, όπως φαντάζομαι όλοι θα αναμένετε, είναι η αρχή της βλάβης του Τζον Στιούαρτ Μιλ. Φαντάζομαι περισσότερο το ξέρετε καλά αυτό το κείμενο, θα το ξαναδιαβάσω όμως, γιατί αξίζει να το πούμε έτσι όσο γίνεται συχνότερα. Ο μοναδικός σκοπός χάρη το οποίο νομιμοποιείται το κράτος. Αλλά όταν το διαβάζετε τώρα, να έχετε υπόψη σας τα τέσσερα παραδείγματα τα οποία σας έδωσα. Να περιορίσει την ελευθερία του ατόμου παρά τη θέληση του τελευταίου είναι για να αποτρέψει τη βλάβη σε άλλα άτομα. Δεν νομιμοποιείται όμως το κράτος. Να περιορίσει την ελευθερία του ατόμου για το δικό του καλό σωματικό ή ηθικό. Δεν δικαιούται να το υποχρεώσει να κάνει ή να μην κάνει κάτι, διότι υποτίθεται πως έτσι θα είναι καλύτερο γι' αυτό ή διότι θα το κάνει ευτυχέστερο ή γιατί σύμφωνα με κάποιους έτσι είναι πιο σωστό ή πιο σοφό. Το άτομο είναι κυρίαρχο πάνω στον εαυτό του, πάνω στο σώμα του και πάνω στο μυαλό του. Πολλές κριτικές έχουν ασκηθεί σε αυτό το κριτήριο του Μιλ στην αρχή της βλάβης. Μια από τις σημαντικότερες είναι του Πάτρικ Βέρνη στη δεκαετία του 60, ενός συντηρητικού Άγγλου νομικού, ο οποίος είπε ότι μια κοινωνία έχει κάποιες ηθικές αντιλήψεις, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική συμβατική ηθική. Όποιος έρχεται σε αντίθεση, πράξει πρώτα σε αντίθεση με αυτές τις αντιλήψεις, ουσιαστικά τι κάνουν? Καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό. Και όταν καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό μιας χώρας, είναι αυτό το οποίο κάνει ισοδύναμη με την προδοσία. Διαλύει, καταστρέφει τη χώρα αυτή. Υπάρχει ο πειρασμός μέσα στα πλαίσια των φιλελεύθερων κοινωνιών, ανάμεσα σε φιλελεύθερους, να υιοθετήσουν πλέον αυτή την άποψη. Λέγοντας ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες έχουν μια πορεία, μια εξελικτική πορεία με τον διαφωτισμό, την οποία δεν μπορούμε να τη θέσουμε εμείς τώρα σε αφισβήτηση εξαιτίας αυτών των μειονοτήτων, οι οποίες έχουν έρθει εδώ. Το να αποδεχτούμε αυτές τις ακραίες συμπεριφορές, κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να υπονομεύουμε την παράδοση τη φιλελεύθερη, την παράδοση του διαφωτισμού. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και βασίζεται σε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Βασίζεται η παρεξήγηση ότι το φιλελεύθερο κράτος δικαίου έχει να κάνει με την ουσιαστική δικαιοσύνη και όχι με την διαδικαστική. Ο φιλελευθερισμός δεν είναι τόσο ουσία, αυτή είναι η άποψη τουλάχιστον, όσο είναι ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί ο καθένας να έχει τις δικές του αντιλήψεις. Είναι πλαίσιο εξασφάλισης της ηθικής αυτονομίας. Τι σημαίνει ηθική αυτονομία? Θα σας δώσω τον ορισμό ενός μεγάλου Άγγλου φιλοσόφου, Τζόζεφ Ραζ. Τα αυτόνομα άτομα, λέει ο Ραζ, είναι εκείνα που μπορούν να διαμορφώσουν τη ζωή τους και να καθορίσουν την πορεία της, είναι δημιουργοί του δικού τους ηθικού κόσμου. Μια φιλελεύθερη δημοκρατία λοιπόν δεν διαμορφώνει τον ηθικό κόσμο των ανθρώπων που μετέχουν σε αυτήν, αλλά τους αφήνει ελεύθερους να το διαμορφώσουν τα ίδια με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Όμως κάποιες συμπεριφορές είναι τόσο ακραίες που ουσιαστικά δεν αποτελούν απλώς μια έκφραση επιθύσεων, αλλά σχεδόν ακουμπάνε αυτόν που τον βλάπτουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτό που ονομάζεται extreme offense, δηλαδή η πολύ βαριά προσβολή. Ο Μίλα πατάει πάρα πολύ ξεκάθαρα σε αυτό. Μάλιστα, όλη η συζήτηση που γίνεται για τον Μίλ είναι αν ο Μίλ θα επέτρεπε αυτό το extreme offense. Εγώ νομίζω ότι ο Μίλ δεν θα το. Την απαγόρευσε το extreme offense. Δηλαδή, κάποιες απόψεις να σε προσβάλλουν τόσο πολύ ώστε να σε πληγώνουν. Ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό, θα επανέλθω σε αυτό, θα έχω ένα άλλο παράδειγμα, είναι το να κάψεις ένα σταυρό έξω από το σπίτι ενός μαύρου. Το κάνανε παλιά στον Νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ήταν να λιντσάρουν ένα μαύρο. Πηγαίναν στο σπίτι και έγιναν το σταυρό, ο μαύρος ήξερε την άλλη μέρα θα πεθάνει. Τώρα το κάνουν για πλάκα. Πάνε έξω από ένα σπίτι και καίνε ένα σταυρό. Δεν θα τον λιντσάρουν μετά βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε το ψυχολογικό σοκ που θα υποστεί η οικογένεια του μαύρου που κατοικεί στο σπίτι αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει παράδειγμα extreme offense χειρότερο από αυτό εδώ. Υπάρχει και ένα άλλο, θα το δούμε στο τέλος. Πώς απαντά ο Μίλς αυτό? Πολλοί θεωρούν ότι βλάπτονται από οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν τους αρέσει και δυσανασχετούν καθώς προσβάλλει τα αισθήματά τους. Δεν υπάρχει όμως σύγκριση μεταξύ αυτών που αισθάνεται κάποιος για την άποψή του με την προσβολή που η άποψή του προκαλεί σε κάποιον άλλον. Όπως δεν συγκρίνεται η επιθυμία ενός κλέφτη να κλέψει μια τσάντα με την επιθυμία του ιδιοκτήτη της τσάντας να την κρατήσει. Αυτή η παράγραφος του Μίλ, και πάμε σε σελίδα 11, για μένα θεμελιώνει το βασικό φιλελεύθερο δικαίωμα, το βασικότερο, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία του εαυτού. Τι είναι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία του εαυτού? Το άτομο έχει απόλυτο έλεγχο του σώματός του, κανείς δεν δικαιούται να το απαγορεύσει να ελέγχει και να ορίσει το σώμα του. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να το εμποδίσει να επιλέγει τον τρόπο ζωής του, ακόμα και αν οι επιλογές του προσβάλλουν την κοινωνική ηθική. Εγώ δεν θεμελιώνω το δικαίωμα αυτό, γιατί δεν είμαι libertarian με την έννοια του φυσικού δικαίου. Δεν θεμελιώνω στο φυσικό δίκαιο, αλλά σε καθαρά οφελημιστικές αρχές. Θεωρώ ότι βασίζεται η θεωρία της ορθολογικής επιλογής, δεν θα την συζητήσω τώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η θεωρία αυτή όμως ουσιαστικά λέει ότι τα άτομα είναι ορθολογικά. Πρέπει να τους αφήσεις ελεύθερους, γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα από κάθε άλλο το συμφέρον τους. Γι' αυτό το λόγο να τους αφήσεις ελεύθερους. Ακόμα και όταν μας φαίνεται ότι. Μας φαίνεται και πραγματικά οι επιλογές τους δεν το αποδεικνύουν. Η έννοια της ορθολογικότητας την οποία εγώ αποδέχομαι είναι εξελικτική. Δηλαδή οι άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη. Έτσι απορρίπτεται και ο νομικός πατερναλισμός και ο νομικός θυγισμός, γιατί δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να μάθουν από τα λάθη τους. Και έτσι δεν μπορούν να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Αν επιτρέψει τα άτομα να επιλέξουν, θα καταλήξουν μακροπρόθεσμα και βέβαια πολλές φορές με μια πολύ μακροχρόνια εξελικτική διαδικασία. Δύο αρχές που καταλήγουν πάντοτε όλες οι κοινωνίες και αυτό είναι η ουσία του φοβουλιά μας, στην ελευθερία και στην ευημερία. Αυτήν την μακροχρόνια εξελικτική διαδικασία που οδηγεί στην ελευθερία και στην ευημερία, για τη Δύση χρειάστηκαν αιώνες. Εμείς τώρα απαιτούμε από τις χώρες του τρίτου κόσμου να το πετύχουν μέσα σε μερικούς μήνες, μερικά χρόνια. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο λάθος που κάνουμε. Σε αυτό λοιπόν το δικαίωμα, σελίδα 12, της ιδιοκτησίας του εαυτού, προσπαθώ να θεμελιώσω ένα δικαίωμα στο μη φιλελεύθερο τρόπο ζωής, μέσα στα πλαίσια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την ελευθερία της έκφρασης, είσαμε, ή τις επιλογές που βλάπτουν τον ίδιο στον εαυτό, όπως η μαντήλα, η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Φυσικά δεν ισχύουν όταν βλάπτεται ένα τρίτο πρόσωπο και η περίπτωση κλειδοδεκτομής είναι χαρακτηριστική. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα όμως εγώ με μια κοπέλα ενήλικη που επιλέγει να κάνει κλειδοδεκτομή μόνη της. Να σας πω και κάτι λίγο πιο ακραίο. Προφανώς η οικογενειακή βία, η βία κατά των γυναικών δεν προστατεύεται από το δικαίωμα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει η βία κατά των γυναικών να τιμωρείται αυτεπάγγελτα όταν οι γυναίκες αποδέχονται τη βία αυτών των αντρών τους ως μέρος των ηθικών και θρησκευτικών επιθέσεών τους. Από το τι να το καταγγείλουν. Ή αν τους πάνε στο δικαστήριο κάποιος που το. Μπορεί να αποδειχθεί εύκολα μια γυναίκα η οποία το δέχεται. Δέχεται το δικαίωμα του άντρα να το κάνει. Αν η ίδια δεν το καταγγείλει, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει αυτό πάνε από το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές να το. Ναι, τη δέχομαι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι πιο ακραίο. Έβαλε αγγελία, θέλω να φάω κάποιον. Λάτε με τα βιογραφικά σας. Ήρθε κόσμος, πολύ. Διάλεξε ένα και τον έφερε. Με βάση το δικαίωμα στην. Πώς υποστηρίζω εγώ. Στην. Με την ιδιοκτησία του εαυτού, προφανώς και οι δύο είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Όσο απεχτές και να μας φαίνεται αυτό, είναι άλλο το να το λες, να λες, είναι κάτι τρομερό. Δεν θέλω να το γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν θα τον δώσω στη ζωή μου, ούτε θέλω να να ζεις στην πόλη μου, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, δεν μπορώ να δικαιολογήσω την ποινικοποίηση μιας πράξης η οποία έγινε συνενετικά. Ανδρέα, τι θέλω.
Ναι, στο περίπτωση ότι είναι κάτω πριν, ότι αν αυτοί όμως φοβάται, ας πούμε, να το καταγγείλονται, δεν πρέπει να πιέσουν πάλι το...
Άλλο αυτό, αν αποδειχθεί ότι θα ήθελε, αλλά φοβάται και τις εξασφαλίζουν ότι δεν θα την πειράξει και τελικώς πηγαίνει η ίδια στο δικαστήριο για κάτι που το καταγγέλει, βεβαίως. Αλλά με το ζόρι να το καταγγείλει ή να τιμωρηθεί παρά το γεγονός ότι η γυναίκα του θα είναι πίσω του στην υπεράσπιση εκεί στα έδρανα και θα φωνάζει υπέρ του άντρα της. Προσέξτε άλλη μία διάκριση, η οποία είναι η τελευταία και η πιο κρίσιμη. Θεωρώ ότι αυτό που δεν πρέπει να επιτρέπεται είναι η επιβολή του μη φιλελεύθερου τρόπου ζωής από κράτος, από τις κυβερνήσεις, από το δημόσιο. Αντιθέτως, δεν θέλω, δεν φιλοδοξώ, δεν ζητώ να απαγορευτεί η αντίστοιχη επιβολή από ιδιώτες. Να σας πω δύο παραδείγματα, ας πούμε, από δημόσιους φορείς. Ο δικαστής Μάικλ Ρέγκαν στο Σεντ Λούις απαγόρευε το μπάνιο στην έξοδο που δικάζει. Πάνω σε αυτό ένα παράδειγμα. Στο Πανεπιστήμιο του Γιόρκ απολύθηκε μια βοηθός καθηγητή όταν αρνήθηκε να αφαιρέσει τον ΙΚΑΠ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τον καθηγητή. Ήταν δημόσιο το πανεπιστήμιο, αγγλικό, και ο λόγος που προέβαλε ο καθηγητής και δέχτηκε το πανεπιστήμιο ήταν ότι μας εμπόδιζε στην επικοινωνία. Αισθανόμουν περίεργα βλέποντάς να φοράει αυτό. Εγώ δεν ξέρω κανένα καθηγητή να αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα επειδή η γυναίκα είναι πολύ τολμηρά ντυμένη, η φοιτητριά του. Σίγουρα δεν τον εμποδίζει αυτό. Πράγματι θα δημιουργεί πολλά προβλήματα στην επικοινωνία σου με τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνω το δικαίωμα στο κράτος να το χρησιμοποιήσει σαν επιχείρημα όταν είναι πραγματικό επιχείρημα και πραγματικά δεν γίνεται αλλιώς. Ένα παράδειγμα που στο μυαλό μου για να καταλάβετε τι εννοώ είναι να απαγορεύεται να φορούν κάποιοι νηπιαγωγοί. Δεν μπορείς να διδάξεις μικρά παιδάκια και να μην βλέπεις το πρόσωπο της δασκάλας. Εκεί η διάκριση που κάνεις δεν είναι διάκριση που βασίζεται στην διαφορά, στην πολιτισμική διαφοροποίηση, αλλά στο ότι είναι αδύνατο να κάνεις καλά τη δουλειά σου ως νηπιαγωγός φορώντας ένα νικάπ ή μια μπούρκα. Αντιθέτως, αν φοράς μια μαντήλα, αν φοράς δηλαδή μια από τα μετριοπαθή, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όμως εγώ θεωρώ ότι οι ιδιώτες μπορούν να τις κάνουν αυτές τις διαφοροποιήσεις. Η ομάδα τους. Θα σας πω γιατί. Στις ιδιωτικές σχέσεις και συναλλαγές. Πρώτο παράδειγμα. Η Federal Express απαγόρευσε τους υπαλλήλους της να φορούν θρησκευτικά σύμβολα. Για φαντάσου, χτυπήσει το κουδούνι από κάτω και ένας με τουρπάν είχαν αυτό το πρόβλημα στην Αμερική. Ή σε ένα εστιατόριο απέλησε ένα σιχ. Ξέρετε το σιχ, από μια κάτι γενιά να σου φέρνει σούπα τώρα ο σιχ. Ορισμένοι Σομαλοί ταξιτζίδες στο αεροδρόμιο της Μινεάπολης και η γεωγραφία δεν ξέρω αν φαίνεται, αρνούνται να μεταφέρουν πελάτες που έχουν μαζί τους αλκοόλ σύμφωνα με φετφά της Αμερικάνικης Μουσουλμανικής Ένωσης. Προσέξτε τώρα το αστείο. Στο Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένας ταξιτζής που να μην το. Αλλά εκεί έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί αυτοί και έχουν αυτή την αρχή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Φτάνει να μην η άδεια του ταξί, μάλλον το γεγονός ότι έχει ένα ταξί, να αποτελεί όπως στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο ο ταξιτζής φορέας δημόσιας εξουσίας. Στην Ελλάδα περιορισμένες τέξεις. Για να γίνεις ταξιτζής πρέπει να πάρεις άδεια από το κράτος. Δεν είναι ελεύθερη αγορά. Γι' αυτό το λόγο οι Έλληνες ταξιτζίδες δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τους πελάτες τους. Αντίθετα, στη Μινεάπολη που είναι ελεύθερη η αγορά του ταξί, πιστεύει μπορεί να έχει ένα ταξί, μπορεί να επιλέγει τους πελάτες του. Το θεωρώ εγώ. Αυτό είναι η κρίσιμη διάκριση. Και για να μην νομίζουμε ότι αυτές οι διακρίσεις γίνονται μόνο από την πλειονότητα απέναντι στη μειονότητα, διαβάσα αυτό το περιστατικό από την καφετέρια Βέρος στην Κομωτινή, από μια μειονοτική εφημερίδα. Πριν τέσσερις ημέρες, την Κυριακή, το μεσημέρι, μια παρέα τεσσάρων νέων της μειονότητας, των οποίων η μία μαντιλοφορούσα, μπήκαν στη σχεδόν άδεια καφετέρια, σε δευτερόλεπτα κατέφθασε ο σερβιτόρος και τους απαγόρευσε να καθίσουν. Η δικαιολογία: δεν επιτρέπουμε σε μαντιλοφορούσες την είσοδο στο μαγαζί. Λυπούμαστε. Οι νέοι έσκυψαν τα κεφάλια και βγήκαν από την καφετέρια, βγαίνοντας ακούσαμε να μουρμουρίζουν στα τουρκικά. Δεν ξέρω πώς προφέρεται τουρκικά, αλλά αυτό σημαίνει άρε Αλκάιντα που τους. Ξέρεις και τουρκικά. Ωραία, Αλκάιντα που σας χρειάζεται. Θεωρώ ότι και πάλι με τις εξαιρέσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο χαρακτήρα. Αν η Κομωτινή, ας πούμε, είχε μόνο μία καφετέρια, προφανώς δεν θα είχαν το δικαίωμα για μένα να το κάνουν αυτό. Αν ήμουν σε μια πλατεία της Κομωτινής 4-5 καφετέρειες και η μία το απαγορεύει.
Άρα
τι είναι προσωπικό, δηλαδή. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον, για μένα, να συνάψει μια σύμβαση με κάποιον που δεν θέλει.
Ναι, ακόμα και αν ήταν ιδιωτική θα ήταν παράλογο, δηλαδή είναι προσωπικό, α πούμε. Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή που
δεχόμαστε? Ο Δήμος της Βενετίας απαγορεύει να κυκλοφορείς στους δρόμους χωρίς μπλούσες πάντες. Που πηγαίνανε ορισμένοι να δολάζαν την μπλούσα τους και κυκλοφορείς
στους δρόμους
χωρίς μπλούσες τους.
Όταν είναι ιδιωτικός ο χώρος, δηλαδή εγώ καταλαβαίνω απολύτως να πας σε ένα μοναστήρι και να σου πούνε δεν μπορείς να πεις μια κοπέλα αν δεν φοράει με παντελόνι.
Ότι στη μία, αν ήταν μια καφετέρια ήταν παράλογο, τώρα που είναι τέσσερις δεν είναι. Δηλαδή ποιο είναι το...
Να σου πω γιατί, γιατί στην πρώτη περίπτωση είναι μονοπωλιακή τεστ της καφετέριας, δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή. Αυτό βασίζεται και σε κάτι, δεν θέλω τώρα να πω σε τέτοια λεπτομέρεια, βασίζεται στη θέση του Γκάρι Μπέκερ ότι η αγορά εξαφανίζει τον ρατσισμό. Αν θέλετε να μπούμε στη συζήτηση αυτό, όταν υπάρχει ελεύθερη αγορά, δηλαδή αυτό, η μία καφετέρια που δεν αποδέχεται τους μουσουλμάνους, που είναι και πλειοψηφία, πλειονότητα στην Κομωτινή, θα χάσει λεπτά. Ένας άλλος, ο οποίος μπορεί να είναι χειρότερος ρατσιστής, επιτρέπει όμως στη δική του καφετέρια να μπαίνουν, έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Εδώ ήταν άδεια η καφετέρια και αυτή τον επέτρεψε να μπει. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποχρεώνει τα άτομα να συνάπτουν συμβάσεις με άλλα άτομα τα οποία δεν θέλουν. Τώρα γιατί δεν θέλουν, γιατί είναι ρατσιστές, γιατί είναι δεν ξέρω τι καθάρματο, οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους χαρακτηρίσεις, αλλά δεν πρέπει να τους υποχρεώσεις.
Σαν σε καταλαβαίνω, το ότι ακόμα και αν η αγορά σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εξαφάνιζε τον ρατσισμό, πάλι θα θεωρήσει πιο πρωτεύω το γεγονός ότι δεν κάποιος να κάνει μια σύμβαση με κάποιον.
Ναι, αυτό το θεωρώ πολύ βασικό. Δηλαδή οι εξαιρέσεις που θα υπάρξουν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ λίγες. Προσέξτε, υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη καφετέρες, πρέπει να τις πούμε, μουσουλμάνων, που δεν επιτρέπουν να μπουν μέσα οι γυναίκες καθόλου, ή αν μπουν πρέπει να, είναι, να φοράνε τις μαντήλες.
Και
αυτό το αποδέχομαι. Και αυτό το αποδέχομαι. Ναι. Έχεις μια... Ναι, εν πάση περιπτώσει έχεις στο δικό σου το χώρο, τον ιδιωτικό πάντοτε, που δεν πρέπει να είναι φορέας δημόσιας εξουσίας. Για παράδειγμα, μπορεί να πει ας πούμε η νομαρχία της Κομωτινής ότι στις καφετέρειες που δεν δέχονται μουσουλμάνες, εμείς δεν θα δώσουμε κάποια... και θα πρέπει να το κάνει, δεν θα πρέπει να το χρηματοδοτήσει. Από την ώρα που έχεις μια χρηματοδότηση κρατική, εν πάση περιπτώσει αποκτάς τα στοιχεία του φορέα της δημόσιας εξουσίας, είσαι υποχρεωμένος να φερθείς με τρόπο αμερόληπτο. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Γιατί σας πολύ μιλάω. Για μένα η σύγκρουση των πολιτισμών δεν αποτελεί πρόβλημα παρά μόνο εάν εμείς το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο. Είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Από την ώρα που εμείς θεωρούμε ότι έχουμε σύγκρουση πολιτισμών, η σύγκρουση πολιτισμών θα τη βρούμε μπροστά μας. Το μοντέλο της ελεύθερης δημοκρατίας είναι όχι μόνο. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Τέση μου δεν βασίζεται στο σχετικισμό, στο ότι εντάξει, όλες οι απόψεις είναι, δεν υπάρχει σωστή και λάθος, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις μεν έναντι των δε. Όχι. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το μοντέλο της ελεύθερης δημοκρατίας είναι όχι μόνο το ανώτατο στάδιο της ανθρώπινης θεσμικής εξέλιξης, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και το τελικό. Αλλά εδώ δίνω έμφαση στη λέξη εξέλιξη. Έτσι. Αυτό όμως ακριβώς το μοντέλο, το οποίο επιστημολογικά βασίζεται στη θεωρία της οντολογικής επιλογής, που θεωρεί ότι τα άτομα θα καταλήξουν αργά ή γρήγορα σε αυτό το μοντέλο της ελεύθερης δημοκρατίας, που κατοχυρώνει την ελευθερία και την ευημερία τους. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να επιταχυνθεί με τη βία που απαιτεί η εισβολή σε ένα κράτος και έτσι είναι λάθος να επιβάλλεται ακόμα και στους πολίτες ενός φιλελεύθερου κράτους με τη βία που διαθέτει το κράτος αυτό, ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Τελειώνω με ένα παράδειγμα που για μένα αποτελεί το θεσμικό αποκορύφωμα αυτής της αντίληψης που σας παρουσίασα σήμερα. Το 1977, 30 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Αμερικάνικο Ναζιστικό Κόμμα, εδώ οι κύριοι που βλέπετε, ζήτησαν άδεια να παρελάσουν στο Σκόκι ένα προάστιο του Σικάγου. Γιατί επέλεξαν να παρελάσουν στο Σκόκι? Το Σκόκι είχε, θεωρείται χωριό το Σκόκι για την Αμερική, αλλά είχε 70.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 40.000 περίπου ήταν εβραϊκής καταγωγής. 7.000 από αυτούς είχαν επιβιώσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ζούσαν στο Σκόκι. Είναι το πιο εβραϊκό, ας πούμε, προάστιο του Σικάγου, και αυτό θέλανε να παρελάσουν εκεί. Δεν τους έδωσε την άδεια ο Δήμος του Σκόκι, ούτε ο δικαστής ο πρώτος στον οποίο προσέφηκαν, και προσέφηκαν τελικά στο ανώτατο δικαστήριο του Ιλινόη. Την υπόθεσή τους ανέλαβε να την υπερασπιστεί η μεγαλύτερη πολιτική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, η περίφημη American Civil Liberties Union. Η American Civil Liberties Union και τότε όπως και τώρα είναι μια ευρεοκρατούμενη οργάνωση. Περισσότεροι από αυτούς που πρωταγωνιστούν είναι εβραϊκής καταγωγής. Μέσα σε αυτοί πήγαν να υπερασπίσουν στο δικαστήριο του ανώτατο το δικαίωμα του Ναζί να παρελάσουν στο Σκόκι. Μέσα σε μια μέρα χάσαν 30.000 μέλη. Αλλά την υπόθεση την κέρδισαν στο δικαστήριο. Και την κέρδισαν, για μένα το μεγαλύτερο κέρδος τους δεν είναι ότι υπερασπίστηκαν και αυτό βέβαια την ελευθερία της έκφρασης του Ναζί. Αλλά το γεγονός ότι οι Ναζί, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν τη δίκη, δεν παρήγαγαν στο Σκόκι. μόνο δεν παρήλασαν το σκόκι, δεν ξαναζήτησαν ποτέ να παρελάσουν το σκόκι. Αυτή για μένα ήταν το σημαντικότερο. Καλά, αν θέλετε το συζητήσουμε αργότερα. Απλώς τελειώνοντας, θέλω να σας διαβάσω μια πρόταση ενός ανθρώπου με τον οποίο δεν συμφωνώ πάντοτε, αλλά που αποκρισταλώνει αυτή τη φιλελεύθερη αντίληψη την οποία υπερασπίζομαι σήμερα, του Νόαμ Τσόμσκι. Παρεπτόντως, τη Δευτέρα το απόγευμα παρουσιάζεται ένα βιβλίο. Πού θα γίνει η παρουσίαση? Μάθε κανείς, πού?
Στο Α.
Στην Ισία. Ο Νόαμ Τσόμσκι και ο φιλελευθερισμός, και ένας από αυτούς που τον παρουσιάζουν είμαι και εγώ. Θα στείλω και την πρόσκληση. Λέει λοιπόν ο Τσόμσκι, εάν δεν πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης αυτών που απεχθανόμαστε, δεν την πιστεύουμε για κανέναν. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε που σας κούρασα. Είμαι έτοιμος τώρα να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις θέλετε.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη. Είναι αρκετοί μαθητές, όπως καταλαβαίνω, οπότε έχεις τον τρόπο να σηματάρεις.
Εντάξει.
Όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις.
Μπράβο.
Και μην αφήσετε.